Senantolanta Bunagun kan, championnat d'Afrique des Nations tako wolonfilanan labɛnniw be senna. Mali bena nin yɔrɔ taa la. O de la, Mali degeli karamɔgɔ Nuhumu Jane ye senantolantana mɔgɔ mugan ni wɔɔrɔ tɔgɔw di kunun tɛnɛ janvier kalo tile fila san 2023. A kɛra kunnafoni di kɛnɛ sen fɛ senantolantan federasiyɔn jabala la Bamakɔ. Senantolantana mɔgɔ mugan ni wɔɔrɔ in na, gardien de but jɔkɔlɔsibaw mɔgɔ saba, défenseurw kofɛmaw mɔgɔ seegi, milieu de terrain cɛmancɛmaw mɔgɔ seegi, attaquant ɲɛfɛmaw mɔgɔ wolonfila. Bi tarata dɔ ya in na janvier kalo tile saba san 2023, Mali senantolantanaw ka kan ka Tunisi sira ta tile tan ka kɔn ɲɔgɔndan yɛrɛ ɲɛ walasa ka taa badenya senantolantan dɔw tan ye. Mali bɛ groupe D la ka fara Mali kan Angola ani Mauritani. Mali ka bɔko fɔlɔ janvier kalo tile tan ni wɔɔrɔ na ta Mali ni Angola de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Ɲɔgɔndan yɛrɛ n'o ye shani ye a be daminɛ janvier kalo tile tan ni saba na ta ka kuncɛ fevrier kalo na ta tile naani Algeri jamana kan. Algeri jatigi ni Libi de bena ɲɔgɔndan daminɛ n'an ko match d'ouverture. Nin bena k'a siɲɛ fɔlɔ ye shani na jamana tan ni seegi ka ye a kɛnɛ kan. Shani minw tɛmɛna jamana tan ni wɔɔrɔ tun do. Shani farafinagun senantolantan ɲɔgɔndanba do. Min be senantolantanw kofɔ minw be ntolantan farafinagun kan sodenw dɔrɔn ko do. Nin bena k'a siɲɛ duurunan ye tako wolonfila la Mali ka ye shani kɛnɛ kan. Mali ye shani finali fila tan nka a bina fila bɛɛ la. 2022 san Mali bina RD Congo ɲɛkɔrɔ. 2021 Mali bina kokura Marok ɲɛkɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore Kalasidou.